Hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursuses. Oleme pühakirja uurimisega Apostlite tegude raamatu 8. peatükis. Ja täna kuuleme nii algkoguduse taga kiusamisest ja hajutamisest kui ka ärkamisest Samaarias. Saate lõpus aga vahendab Piret Riim meie kaasaja missionäri Lilian Keskineni ülevaadet sellest, kuidas on arenenud kuulutustöö Omskis. Järgnevalt on aga sõna pastor Aare Kimmelil.
Eelmises saates saime elada kaasa esimese kristlasest märtri Stefanose surmale. Kohtusime seal esmakordselt ka Saulusega, kelle jalgade ette kividega surnuks viskajad panid oma riided. Täna saame temast kuulda juba pisut rohkem. 8. peatükiga algab Apostlite tegude raamatus teine suur peaosa. Jeesus oli käskinud oma järgijatel olla enda tunnistajaks Juudeas, Samaarias ja maailma äärteni. Esimese peatüki 8. salm. Seni olid algkristlased püsinud kindlalt Jerusalemmas. Stefanose surmaga aga algas esimene suur tagakius ja see sundis ka kristlased minema liikvele täitma Jeesuse käsku. Loen 8. peatükist esimese salmi. Saulus oli samuti tema hukkamise poolt. Sel päeval tõusis suur tagakiusamine Jerusalemma koguduse vastu ja kõik peale apostlite hajutati mööda Juuda ja Samaaria maad. Selles salmis mainib Luukas asjade edasist kulgu lühidalt, hiljem räägib ta sellest üksikasjalikumalt. Seni on apostlite tegude raamatus olnud juttu kahest korrast, kus suurkohtu liikmed püüdsid sundida apostleid Jeesusest kuulutamist lõpetama. Esimesel korral pääsesid nad karmide hoiatustega, teisel korral neid juba peksti, aga vaikima panna neid ei õnnestunud. Nii oli religioossete juhtide viha esimeste kristlaste vastu pidevalt kasvanud ja selle esimeseks ohvriks osutus Stefanos. Edaspidi see viha ja tagakius üha kasvasid. Selle tagajärjel pidid esimesed kristlased oma soojast pesast Jerusalemmas loobuma ja nad hajusid ümbruskonda laiali. Apostlid aga jäid esialgu veel kohale. Loen 8. peatükist teise salmi. Aga mõned vagad mehed matsid Stefanose maha ja tegid suure leinatalituse tema pärast. Stefanos oli olnud koguduses armastatud liige, seepärast teda ka vastavalt maeti. Ehkki kristlike matuste juurde kuulub jälle nägemise lootuse rõõm, ei ole ka leinamises midagi valet ega piibli vastast. Lähedase inimese kaotusest tingitud valu tõttu võib vabalt ka nutta. Loen 3. salmi. Ent Saulus hakkas laastama kogudust, käis mööda kodasid ning vedas kaasa mehi ja naisi ning andis need vangi. Saul oli innukas ja põhjalik selles, mida ta tegi. Praegu oli ta innukas koguduse tagakiusaja, kes uskus, et vägivalla abil on võimalik Jeesusesse uskujad maa pealt hävitada. Seda tehes arvas ta teenivat Jumalat. Ent seda, mida tema pidas hävitustööks, kasutas Jumal hoopis evangeeliumi sõnumi külvitööks. Loen 4. salmi. Nüüd käisid need, kes olid tagakiusamisel hajutatud, mööda maad ja kuulutasid evangeeliumi. Teise peatüki lõpus 46. salmis öeldi koguduse iseloomustuseks, et nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murtsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega. Võib vist tõesti öelda, et nad olid otse kui linnupojad soojas pesas, kus Jumal neid oma armuga hellalt toitis ja kasvatas. Nüüd aga pidid nad selle tagakiusu tõttu sellest soojast pesast lahkuma ja ehkki see oli loomulikult raske ja ebameeldiv, tõi see kaasa evangeeliumi levimise. Hiljem andis samasuguse tunnistuse ka Paulus, olles evangeeliumi kuulutamise tõttu vanglas. Vennad, ma tahan, et te teaksite. See, mis minuga on toimunud, on evangeeliumile tulnud pigem kasuks, nii et kogu kohtukojale ja kõigile muudele on saanud avalikuks, et ma olen vangis Kristuse pärast. Kiri filiplastele, esimene peatükk, salmid 12 ja 13. Täpselt samamoodi on Jumal kasutanud vanglaid ja vangilaagreid evangeeliumi levitamiseks hiljemgi. Edasi räägitakse lähemalt Filippusest, kes samuti oli pidanud tagakiusu tõttu Jeruusalemmast lahkuma. Jutt on mitte apostel Filippusest, vaid diakon Filippusest. Ühest neist seitsmest mehest, kes pidid hoolitsema leskede ja teiste puudust kannatajate abistamise eest. Loen salmid 5 ja 6. Filippus tuli ühte Samaaria linna ja kuulutas rahvale Kristust. Rahvahulk pani üksmeelselt tähele, mida Filippus ütles, kuuldes teda ning nähes tunnustähti, mida ta tegi. Samaaria oli ala Juudea ja Galilea vahel. Seal elas segarahvas, kelle vahekord juutidega oli üsna ebasõbralik. Isegi nii ebasõbralik, et sünagoogi jumalateenistustel palvetati, et samaarlased ei saaks osa igavesest elust. See võib tunduda koomiline, aga sellisest suhtumisest pole olnud puudust ka kristluse ajaloos. Tegelikult ei olnudki samaarlased nii valeusulised. Nemadki uurisid Vana Testamenti ja ootasid Messiast. Juutidega olid nad eri meelt jumalateenistuskoha suhtes. Mingil põhjusel läks Filippus siiski Samaariasse. Võib-olla tegi ta seda, mõeldes Jeesuse käsule. Ta rääkis samaarlastele Kristusest ja Jumal kinnitas tema kuulutust, lastes tema läbi sündida paljudel tunnustähtedel. Pole ime, et teda kogunes kuulama palju inimesi. Loen salmid 7 ja 8. Sest paljudest, kel olid rüvedad vaimud, läksid need välja valju häälega kisendades, palju halvatuid ja jalutuid aga sai terveks. Ja suur rõõm oli selles linnas. Sõnumid Jeesusest tõid kaasa vabaduse ja rõõmu. Tegemist oli ehtsa evangeeliumiga. Evangeelium tähendabki rõõmsat uudist, see ei pane inimest surve alla. See tähendab toitu kerjusele ja vett janusele. Kuidas võiks selline asi mitte rõõmustada? Kui meie ajal ei too evangeelium kaasa vabanemist kurjast ja rõõmu, siis tuleks ilmselt hakata mõtlema, kas me pole mõistnud seda valesti. Edasi aga kohtus evangeelium selles linnas ühe kummalise mehega, kes samuti tegeles vaimsete asjadega. Loen 9. salmi. Aga üks mees, Siimon nimi, oli juba varem selles linnas ja nõidus ning pani Samaaria rahvast jahmuma, öeldes end kellegi suure olevat. Uurijad on palju pead murdnud selle üle, kes ja milline oli see Siimon, kes tegeles nõidusega. Nimelt on tema kohta säilinud ka palju piiblivälist infot, aga raske on öelda, kelleks ta end tegelikult pidas. Igatahes olid tema teod nii võimsad, et panid rahva jahmuma. Pole võimatu, et ta väitis end olevat koguni Kristuse, sest ta olevat öelnud oma abilistele, et kui ta maetakse elavalt auku ja kaetakse mullaga, siis tõuseb ta sealt kolmandal päeval üles. Mõte tehtigi teoks, aga Siimon siiski üles ei tõusnud. Luukas ei räägi meile Siimonast täpsemalt. Ta lihtsalt märgib, et ta oli nõid, nagu neid oli tolleaegses maailmas palju ja samuti räägib ta tema mõjust inimestele. See juures on vast kõige tähelepanuväärsem, et tedagi peeti Jumala väekandjaks. Loen salmid 10 ja 11. Tema mõju all olid kõik, nii pisikesed kui suured, ja ütlesid, see on Jumala vägi, mida hüütakse suureks. Nad olid tema mõju all, sest ta oli kaua aega neid nõidumisega jahmuma pannud. Taas kohtume piibli lehekülgedel vägagi kaasaegse nähtusega. Meie ajalgi pakuvad oma teeneid kõikvõimalikud selgeltnägijad, ravitsejad, ekstrasensitiivid, ennustajad ja nõiad. Klientidest ja imetlejatest pole neil ilmselt puudust. Ja nagu tol korral, nii ka tänapäeval peetakse nõnda tegutsevate jõudude allikaks sageli Jumalat. Ja esialgu ei saagi selgeks, kuidas sellega tegelikult on, sest Siimon ei näi olevat Filippuse vastu vaenulik, pigem vastupidi. Loen 13. salmi. Siimonastki sai usklik ja kui ta oli ristitud, jäi ta alati Filippuse juurde. Ta oli väga jahmunud, nähes sündimas suuri tunnustähti ja vägevaid tegusid. Mõnevõrra liialdatult võiks öelda, et evangeelium, mida kuulutas Filippus, oli oluliselt erinev sellest evangeeliumist, mida enamasti kuulutatakse tänapäeva läänemaailma kirikutes. Meil nimelt reeglina ei pane kirikud nõidu jahmuma sellega, mida evangeelium Kristusest võib korda saata. Ennemini on nõiad need, kes oma tegudega panevad inimesi jahmuma ja kelle poole paljud ka abisaamiseks pöörduvad. Ilmselt on siin koht mõelda, kas meil ikka on evangeeliumi kuulutamisega kõik nii hästi, nagu me vahel arvame. Filippuse kohale saabumine hakkas valitsevat olukorda muutma. Inimesed mõistsid, et tema kuulutuse läbi muutus neile kättesaadavaks midagi otsustavalt uut ja teistsugust. Seetõttu jätsid nad nõia ja said Jeesuse järgijateks. Koguni nõid ise tajus, et Filippuse kaudu toimunud väelised teod tunnistasid hoopis suuremast meelevallast kui see, mida tema tundis. Olles Filippust kuulanud ja jälginud, laskis temagi end ristida kristliku ristimisega. Võiks arvata, et nüüd oli ta Jeesuse järgija ja kõik oli korras. Kas aga ikka oli? Loen salmid 14-17. Aga kui Jeruusalemmas olevad apostlid said kuulda, et Samaaria on Jumala sõna vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde Peetruse ja Johannese. Need tulid kohale ja palvetasid samaarlaste eest, et nad võtaksid vastu püha vaimu. Sest vaim ei olnud langenud veel kellegi peale nende seast, nad olid üksnes ristitud Issanda Jeesuse nimesse. Siis panid apostlid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu püha vaimu. Teated ärkamisest Samaarias ulatusid omal ajal ka apostlite kõrvu. See tekitas segadust, sest samaarlaste pöördumine näis tulevat neile üllatusena. Hoolimata Jeesuse antud missioonikäsust minna kogu maailma, olid apostlid seni kuulutanud evangeeliumi ainult juutidele. Nendeni jõudmiseks oli Jeruusalem hea koht, sest sinna saabus juute kõikjalt üle maailma. Sündmused Samaarias aga tähendasid hoopis uutmoodi piiride ületamist, mistõttu apostlite esindajad pidid koha peale minema, et näha, mis on toimunud. Kohale jõudes veendusid Peetrus ja Johannes, et samaarlaste usk oli ehtne. Erinevuseks võrreldes Jeruusalemma sündmustega oli aga see, et ehkki samaarlased olid ristitud Issanda Jeesuse nimesse, ei olnud nad saanud püha vaimu. Siin on meile ka teoloogilist mõtlemisainet, sest täiesti ilmselt on siin kristlik ristimine ja püha vaimu saamine kaks erinevat sündmust. Igatahes Peetrus ja Johannes, avastades, et Samaaria kristlastel pole veel püha vaimu, palvetasid nende eest ja panid nende peale oma käed, et nad selle saaksid. Ja nõnda sündiski. Piibel ei seleta meile täpsemalt, millest nägid apostlid alguses, et samaarlastel püha vaim puudub ja pärast, et nad selle said. Peame aga järeldama, et püha vaimu saamine ei olnud nende jaoks mitte lihtsalt mingi teoreetiline või dogmaatiline tõde, vaid midagi reaalselt nähtavat ja kogetavat. Püha vaim tegutses apostlite läbi hoopis teisiti, hoopis selgemalt ja konkreetsemalt kui enamiku tänapäeva koguduste läbi, seetõttu nad ka tundsid teda hoopis selgemalt kui meie. Veel võiks küsida, miks ei saanud samaarlased püha vaimu enne, kui apostlid kohale tulid. Ühe võimaliku seletusena võiks pakkuda välja, et oli tarvis otse kui apostlite poolset ametlikku kinnitust sellele, et evangeelium ei ole üksnes juutidele kuuluv eesõigus, vaid et ka põlatud samaarlased tohivad uskuda Jeesusesse. Ilma apostlitelt saadud kinnituseta oleksid nii Samaaria usklikud ise kui ka juutkristlased võinud pidada Samaaria sündmusi üksnes mingiks erandiks. Nii oleks Samaaria usklikud võinud jääda otse kui mingiteks teise klassi kristlasteks. Nad oleks võinud jääda põlatuteks hoolimata sellest, et nad uskusid Jeesusesse. Aga muidugi ei saa me olla kindlad, kas nimelt see oli põhjuseks, miks said samaarlased püha vaimu alles apostlite kaudu. Ehk on asi lihtsalt selles, et me tunneme tänapäeval Jumala püha vaimu tööd liiga vähe selleks, et osata seda õigesti seletada. On ju ilmne, et vähemalt Eestimaal üldiselt ei ela kogudused sellises Jumala läheduses ja osaduses, nagu elas algkogudus. Seda näeme juba kas või sellestki, kuidas tollajal võitis kristlus maailma, praegu aga kipub maailm võitma kristlust. Paljudegi ristitud inimeste jaoks võib püha vaimu osadus olla üsna tundmatu asi. Et apostlite palve ja käte peale panemise läbi said inimesed püha vaimu, see oli nii ilmne, et seda nägi ka nõid Siimon. Loen apostlite tegude raamatu 8. peatükist salmid 18 ja 19. Aga kui Siimon nägi, et vaim antakse apostlite käte peale panemise kaudu, tõi ta neile raha ja ütles: "Andke minulegi see meelevald, et iga üks saaks püha vaimu, kelle peale ma iganes oma käed panen." Kui algul oleks võinud arvata, et nõid Siimona usklikuks saamise läbi on temaga kõik korras, siis siin selgub midagi muud. Tema motiiviks oli olla tähtis ja omada võimu inimeste üle, nagu juba siis, kui ta harrastas nõidust. Nõiana oli ta harjunud kasutama väge ja avaldama inimestele muljet, ja kui ta nägi, et Filippusel ja apostlitel on suurem vägi, mida tema veel ei tundnud, siis tahtis ta saada ka selle valdajaks. Üsna ilmselt soovis ta selle ostutehingu abil hakata ka ise teenima. ta nägi selles suurepärast võimalust raha teha. Siimona mõtteviis on tähelepanu väärne ka selles mõttes, et see näitab, kuidas suurim oht kristlikule usule lähtub mitte väljast poolt, vaid seest poolt. Apostlite ajal oli väline tagakius kogudust üksnes tugevdanud ja kokku liitnud ning usklike indu kasvatanud. Palju raskemaga on võidelda sisemise patu ja valede motiivide vastu. Need ohud on alati olemas seal, kus on kohal kas või üks ainuski kristlane ja nende eest ei ole võimalik põgeneda ka teise kohta minnes. See tõttu on oma vaimuliku seisundi jälgimine nii tähtis. Siimon oli küll kristlaseks saanud ja kogudusega liitunud, tegelikult aga oli tema olukord üpris ohtlik. Loen salmid 20 ja 21. Aga Peetrus ütles talle, hävigu su hõbe koos sinuga, et sa arvad Jumala andi saavat raha eest. Sul ei ole osa ega pärandit selles sõnas, sest su süda ei ole siiras Jumala ees. Peetrusel oli püha vaimu and näha inimese südamesse. Seda olid omal ajal saanud kogeda ka Ananias ja Safira. Aga Peetruse sõnad on tegelikult ehmatama panevad. Sellest hoolimata, et Siimon oli saanud kristlaseks ja liitunud kogudusega, ütles Peetrus talle, sul ei ole osa ega pärandit selles sõnas, sest su süda ei ole siiras Jumala ees. Ebasiirus on asi, mis on patustele inimestele äärmiselt omane ja kergesti toome me selle kaasa ka kogudusse. Kõige tavalisemalt ilmneb see selles, et me püüame jätta endast tubli ja korraliku inimese mulje ja varjata seda, mis peitub meis tegelikult. Teisiti öeldes, tegu on silmakirjatsemisega ja see jätab meid Jumala pärandist ilma isegi koguduses. Siin on koht, kus ka meil tuleks peatuda ja küsida endalt tõsiselt, kuivõrd me juhindume oma elus ja tegevuses Jumala tahtest ja kuivõrd oma enda ambitsioonidest ja eesmärkidest. Aga mida teha siis, kui oleme ausalt endasse vaadanud ja märganud, et oleme võltsid? Siimonale annab Peetrus nõu, mida loen 22. ja 23. salmist. Paranda nüüd meelt oma kurjusest ja anu issandat, et su mõttevälgatus sulle ehk andeks antaks, sest ma näen sind olevat täis kibedat sappi ja ülekohtu keidikus. Peetrus käskis Siimonal oma kurjusest meelt parandada. Praktikas tähendab see, et inimene seda kõigepealt mõistab ja siis ka tunnistab Jumalale kui pattu. Kui inimene räägib Jumalale oma kurjusest ja palub selle haardest päästmist, siis toimib ta tõekohaselt. Jumal päästab rõõmuga neid, kes on enda suhtes ausad, nagu õpetas Jeesus juba kadunud pojaloos. Ta ei saa aga aidata neid, kes tahavad säilitada oma silmakirjalikkuse. Loen 24. salmi. Siimon aga vastas, paluge teie minu eest issandat, et minu peale ei tuleks midagi sellest, mis te olete öelnud. Siimon tundis sõnajõudu ja ka apostlite väge. Võib-olla sellepärast esitas ta selle palve, kartes, et tal muidu halvasti läheb. Rangelt võttes aga ta siin tegelikult oma pattu ei tunnistanud, ta soovis üksnes pääseda selle tagajärgede eest. Kui sageli on meiegi palved samasisulised. Patu halvad tagajärjed küll hirmutavad meid, kas aga hirmutab ka patt ise? Loen 25. salmi. Kui apostlid nüüd olid issanda sõna tunnistanud ja rääkinud, pöördusid nad tagasi Jeruusalemma ja kuulutasid evangeeliumi paljudes samaarlaste külades. Neile viis evangeelium nüüd juba ka apostlite vahendusel paljudesse Samaaria küladesse. Uus etapp ristiusu levimises oli alanud.
Suur tänu Aare Kimmelile! Nüüd aga kuuleme, kuidas on arenenud kuulutustöö Omskis ning mida on selgeks õppinud Keskinenide pere lapsed Hanna ja Mirjam.
Lilian Keskinen, meie Omski missionär, kirjutab see kord Eestist. Pea kuu aega tagasi alustasime oma aastast kodumaa perioodi, millest osa veedame Soomes ja osa Eestis. Omskist nii palju, et remont on koguduse kodus edasi läinud. Remondimeeste arv kasvas vahepeal pea 10. Enamus meestest pole koguduse liikmed, kuid tõsised küsimusi on nad küsinud ning on tunda, et Jumal teeb neis oma tööd. Mai algul kogunes 9 abielu paari Novosibirski lähedale Sosnovka sanatooriumisse, praostkonna esimesse abielu laagrisse. Osalejad jäid laagriga rahule ja loodame, et ka tulevikus on võimalus pidada sarnased laagreid. Koguduse noored käisid mai algul Krasnojarski krais. Tüdrukud esitasid erinevatele rühmadele pantomiime ja kõnelesid, mida Jumal on nende elus teinud. Viimasele etteastumisel olid kutsutud erinevate koguduste noored kogu linnast. Kogemused olid head ja julgustavad ning nüüd plaanitakse juba uut reisi sügiseks samadesse kogudustesse. Juuni keskel tuli Soomest meile külla 5-liikmeline noorte grupp. Käidud sai Orlovka ja Kovaljova külades. Eriti innustav oli näha Orlovkas üle 30 lapse ja õpetaja huviga noori kuulamas vaatamas. Soome noored korraldasid koguduse noortele laagri, kuhu julges tulla ka 2 uut poissi. Käidi ka lastekodus ja koguduse memmedel külas. Enne meie äraminekut Omskist sai õnneks ka Rožovka külas käidud. Seekordne käik venis tavaliselt pikemaks, sest väike vihma sagar teenistuse lõpus muutis tee läbimatuks. Paluge, et meie aastase äraoleku jooksul külatöö ei soikuks ning et ilm takistusi ei teeks. Hanna ja Mirjam kasvavad mühinal. Hanna räägib järjest sujuvamalt nii eesti kui soome keelt ja vähem segakeelt. Televiisorist ja õuelt kuuldud venekeelsete sõnadega on Hanna meid kõiki üllatanud. Mirjami sõnavara on muidugi üsna olematu, aga see eest on ta muidu kraps ja tubli. Mida Hanna eest teeb, seda teeb Mirjam kohe järgi. Mimmu paneb söögi palve lugemiseks ise käed risti ja kui kõht on täis, siis ütleb käsi ristates aa, mis tähendab aamen. Hanna õpetus pole nii siis mööda külgi maha jooksnud. Hanna nimelt treenis üks vahe Mirjamit käsi risti panema ja ütlema, issand, tänu leiva eest. Soomes oleme jõudnud 2 korral laagris käia. Laagri kursusel osalesid ka teiste missiooniorganisatsioonide missionärid, kel selja taga esimene tööperiood. Põnev oli kuulda nende kogemusi ja märgata, et näiteks Aafrikaski kohtab missionär samu probleeme, mida meie Omskis. Inimesed on lõppeks kõik ja lühesugused. Ja Jumale ees võime seista kohtu mõistmist kartmata üksnes tänu Kristuse lepitustööle. Jeesus ütles, mina olen tee, tõde ja elu, ükski ei saa muidu Jumala juurde kui minu kaudu.
Suur tänu nii Lilian Keskinenile väikese ülevaate eest kui ka Piret Riimile seda vahendamast. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.